Näiden voideltujen leukapielien lisäksi, mitä Raamattu sanoo Apolloksesta, että hän oli väkevä Raamatuissa. Tällä sanalla väkevä Raamatuissa tarkoitetaan, hän tunsi vanhan testamentin profetaaliset kirjoitukset ja kykeni muiden julistajien tavoin osoittamaan niistä, että Jeesus on Kristus. Onhan vanhassa testamentissa 483 suoraa ennustusta Jeesuksesta. Ja kun tietää nämä ennustukset ja vertaa Jeesuksen elämää, niin silloin voi yhdistämällä ne todeta, oliko hän Kristus vai ei. Apostolit olivat siitä vakuuttuneita, niin kuin evankelistatkin ja muun muassa Apollos myös väkevä Raamatuissa kykeni osoittamaan, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika. Mutta sitten Raamattu jatkaa ja sanoo hänestä, että hän oli myös palava hengessä. Meillä on hyvin usein sellainen käsitys, että jos joku puhuu asiapitoisesti, niin se on kuivaa, se on kankeata, se on hengetöntä. Mutta Apollos oli sellainen julistaja, että puhui asiaa, mutta oli siitä huolimatta myös palava hengessä. Minä olettaisin, että olisi todella mielenkiintoista ollut sellaisessa kokouksessa, missä Apollos oli julistajana. Ei siellä varmasti uni silmään tullut, ja kun kokouksesta lähdettiin, niin ei tullut sellaista tunnetta, että oli hyvä kokous, vaan en muista mitään. Vaan kun tuntui siltä, että hyvä oli olla, ja pussi oli täynnä, evästä oli myös, kun kotimatkalle lähdettiin. Raamattu jatkaa ja sanoo hänestä, että opetti tarkoin Jeesuksesta. Mutta, sitten tulee merkillinen sana, tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Siinä oli eräs piirre, ja se oli tämä. Kun Apollos johdatti ihmisiä Kristuksen luokse, niin syntyi tilanne, että hän kykeni johdattamaan pelastuksen tiellä ja määrättyyn pisteeseen, mutta sitten tuli määrätyllä tavalla stoppi. Ja nyt kun esimerkiksi Paavali tulee samalle paikkakunnalle, niin Paavali kysyy, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon, niin he vastaavat ja sanovat, ei olla kuultu edes, että Pyhä Henki on olemassakaan. Nyt nimittäin hengellisessä elämässä on olemassa sellainen vaara, että henkilö kokee uskoon tulemisen, mutta koko hengellinen kehitys jostakin syystä, joko opetuksen puutteesta tai sitten omasta haluttomuudesta lähteä eteenpäin, voi jumittua. Ja meidän uskon elämästämme tulee sellainen pysähtynyt tila tai paikallaan pyörivä tila. Apolloksesta kaikkien hyvien lausuntojen perusteella voitaisiin sanoa kansanomaisesti, mutta souti sittenkin vain yhdellä airolla. Ja te tiedätte, mitä merkitsee, jos veneellä soudetaan vain yhdellä airolla. Siinä syntyy kyllä määrättyä liikettä, pyörrettä, pyörimistä, mutta eteenpäin menoa siinä ei tapahdu. Ja nyt monien uskovaisten elämä on juuri tämän kaltaista. Heidän elämänsä on kuin yhdellä airolla soutaisi. Omasta mielestä kun mennään, niin vedetään aika tiuhaan tahtiakin siinä. Ja voi olla, että toinen istuu siellä perässä vielä ja katsoo sinne peräänkin ja sanoo, että kuule, on pyörrettä, on vaahtoa, lisää vaan lisää. Ja toinen pistää vauhtia lisää. Mutta rannalla oli, joita huvittaa koko touhu. Heitä huvittaa siellä, kun mies vetelee ympyrää veneellä. Ja toinen ihastuksessa katselee kuohoja vaahtoja siellä perässä. Mutta mihinkään ei edetä tässä asiassa. Kun taas joku soutelee kahdella airolla, ei siinä ole mitään erikoisia puhinoita ja ei siinä tarvitse olla mitään sellaista, mutta kun vetelee tasaisesti kahdella airolla, niin eteenpäin mennään koko aikaa. Ja rannalla olijat voi katsoa, että miten se noin helppoa onkin. Eikö toi pitäisi vaikeampaa olla jotenkin, kun menee niin kevyen näköisesti. Mutta kun tasaisesti vetää, niin se etenee koko ajan. Ja nyt kun me ajattelemme omaa hengellistä elämäämme, niin kyllä meidän täytyy myöntää, että meillä helluntalaisillakin on hyvin suuressa määrin havaittavissa tällaista paikallaan pyörivää hengellistä elämää, johon sopii hyvin lauluntekijän sanat, ja meillä kaikilla on niin mukavaa. Oi, jospa saisi olla mukana. En muista, onko se hengellisessä laulukirjassa vai ei, mutta se sanoma on kuitenkin meille hyvin tuttu. valtavan hauskaa, hengellisesti hauskaa ja mukavaa, mutta hedelmätöntä, kasvamatonta, ei mitään päämäärää, ei mitään etenemistä. Ja tästä mielestä nyt kun Paavali tulee Efesoon, niin hän kiinnittää heti huomion tähän kysymykseen. Uskossa nämä kyllä on kaikki. Ei siinä ole epäilystäkään. Mutta mistä johtuu, että teidän hengen elämänne on ruvennut pyörimään paikalla? Tai sitten se on jumittunut kokonaan, eikä siinä tapahdu minkäänlaista hengellistä etenemistä. Kun ajattelemme uskoon tuloa, vasta uskoon tullutta, kyllä Jumala voi käyttää, en kiellä sitä ollenkaan, myös uskossaan kasvamattomia ja tietämättömiä. Mutta meidän täytyy muistaa, että se ei ole mikään ihanne uskon elämässä, että jäädään siihen alkuvaiheeseen. Se ei ole mikään ihanne. Kaikki me iloitsemme, kun näemme vastasyntyneen lapsen. Minäkin olen jo ukki, minulla on lapsen lapsi, muutamia viikkoja vanha. Ja se on todella mielenkiintoista, jokainen uusi liike, minkä tuo pieni lapsi tekee. Ja oikein odotetaan, että milloinkohan tulee seuraava uusi liike. Ja sitä hyvällään ja paijataan. Mutta jos 20 vuoden kuluttua edelleen tuota lasta syötettäisiin tuttipullosta ja pitäisi kantaa sylissä, niin totisesti ei vanhemmat eikä isovanhemmat enää voisi iloita ja riemuita sitä tilanteesta. Kaikki tajuaisi, jotain on nyt vialla. Se, mikä sopii lasten elämään, se on luonnollista. Uskon elämän alkuun, se on luonnollista. Mutta meidän tulee ymmärtää, se ei ole enää luonnollista 5 vuoden jälkeen, 10 tai 20 vuoden jälkeen. Kun minä menen kesällä maalle, ja sinne kun tulee sitten vieraita meille, olen laittanut merkille, että kun lapsia tulee, niin lapset kysyy aina minulta ensimmäisenä sitä, onko tässä sellaista matalaa rantaa, missä voi uida? Ja näytän heille sitten, että tuossa on matala ranta, siinä voi uida. Ja lapset menevät sitten siihen ja siinä rannassa käsipohjaa pouskuttavat ja räpiköivät. Ja on oikein hauskaa. Mutta kun tulee aikuisia, ne kysyy aina multa, voiko tuosta laiturin päästä sukeltaa ja onko täällä kalavesiä? Niillä on ihan eri kysymykset. Se ikä ratkaisee sen. Tuntuisi hyvin oudolta, jos vaikkapa nyt tämänkin mantereen jotkut veteraanisaarnaat, en nyt muista heidän nimiänsä tällä hetkellä, moniakaan, monet ovat siirtyneet pois, mutta no, vaikka Välipakan Eino tulisi sinne meille kyläilemään ja voisihan se tulla Taunokin meille ja Minkkisen Saara, joka äsken tuossa puhui, ja ne kysyisivät multa, että onko tässä tällaista matalaa hiekkarantaa, missä voisi pouskutella. Niin minua vähän epäilyttäisi jo heti, ja mä sanoin, kyllä tuossa on sellainen, mutta he menisivät kuitenkin, ja sitten siinä niin Tauno käsipohjaa uisi, ja Välipakan Eino vähän vettä roiskuttaisi siinä, ja Saara kirkuisi siinä, kun on niin mukavaa ranta. Niin vähän mua epäilyttää, että onko tämä nyt ihan niin kuin asian pitäisi olla. Se on lapsille ihan luonnollista, eikö totta? Mutta ei se ole enää aikuiselle luonnollista. Hengellisessä elämässä on asioita, jotka on täysin normaaleja, kun tullaan uskoon. Mutta murhe valtaa sydämen, jos samat ilmiöt ilmaantuu 5, 10, 20, 50 vuoden kuluttua vielä. Minun ystäväni tuli uskoon. Ja hän meni työpaikalle ja kertoi heti, että Jeesus pelasti hänet eilisiltana. Se oli syvä hiljaisuus, mutta kun tultiin ruokatunnille, niin kaikki kaverit piirittivät hänet siinä. Ja sitten rohkein astui esille ja sanoi, vai olet tullut uskoon? Niin tämä ystäväni sanoi, olen tullut. No, jos olet tullut uskoon, niin sano meille sitten, mistä Kain sai vaimonsa. Koska tätä uskoon olet tullut. Tämä veli sanoi, että hän häkeltyi siihen ja hämmentyi. Sanoi, että ei ollut koskaan miettinyt sellaista asiaa. Eikä hän koskaan ollut kiinnostunut toisten vaimot niin paljon, että olisi tutkimaan, että mistä ne on tulleet. Mutta sanoi, että hän vähän aikaa oli hiljaa ja sanoi, että ei harmaata aavistustakaan. Mutta omani sain Pohjanmaalta. No miehet kokivat jo siinä, että nyt tuli voitto tässä taistelussa. Mutta tämä veli jatkoi ja sanoi, mutta sen minä tiedän, että minä, joka olin syntinen, sain eilisiltana syntini anteeksi. se oli riittävä oppi hänelle. Ei hänen tarvinnut tietää yhtään enempää Raamatusta. Hän oli eilisiltana kokenut pelastuksen Kristuksessa. Mutta jos hän ei tänään 15 uskossoluvuoden jälkeen tietäisi vielä mitään muuta, niin se olisi aika vakava tilanne. Mutta tietää onneksi, tietää paljon muutakin. Kun Jeesus paransi sokean miehen, fariseusta kirjan oppineet sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle, se mies, joka paransi sinut, on syntinen. Mies sanoi, en tiedä, onko syntinen vai ei, mutta sen minä tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt minä näen. Ja se riitti, ei siinä tarvittu mitään enempää. Mutta se ei riittänyt enää muutaman päivän jälkeen. Kun Jeesus kohtaa tämän saman miehen, niin Jeesus kysyy, uskotko sinä Jumalan poikaan? Mies sanoi, en mä tiedä, kuka hän on, että voisin uskoa. Jeesus sanoi, se on hän, joka sinun kanssasi keskustelee tässä nytte. Jeesus rupesi heti opettamaan miestä. No nyt minä uskon, nyt minä tiedän. Se oli askel eteenpäin. Meidän uskon elämämme tulisi olla tämän kaltaista jatkuvaa etenemistä uskon tiellä, eikä pysähtyneisyyttä. Ja nyt tällä etenemistiellä, kun Paavali kohta efesolaiset, hän tekee tämän kysymyksen, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon? Kun Raamattu puhuu näistä asioista, niin, tai oikeastaan kun Johannes Kastaja puhuu näistä asioista, niin hän kiinnittää kahteen asiaan huomion. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeessa 29 ja 30. Johannes 1, jakeessa 29, ja siitä muutama jae eteenpäin. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ja sitten toinen asia, jae 32. Minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Johannes esittelee Jeesusta kaksi pääkysymystä. Hän on se, joka pois ottaa maailman synnin, ja toiseksi, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Meidän elämämme tärkein kysymys on tulla tuntemaan Jeesus Kristus, syntien anteeksi antajana. Siis ensimmäiseksi tulla tuntemaan Jeesus synnin poisottajana. Ja sen tähden meidän kaikkien tulee kiinnittää erityinen huomio tähän ensin. Olenko saanut syntini anteeksi? Onko Kristus ottanut synnin pois minun elämästäni? Olenko vapaa synnistä? Tästä sana, tästä vapaa, olenko vapaa synnistä, välähtää juuri nyt jostakin syystä mieleen, ja vaikka se ei kuulu tähän aiheeseen niinkään, niin minä kuitenkin kerron sen. Helluntai-herätyksen piirissä, kun olin nuori mies, niin kuulin usein kerrottavan tapausta, missä hengellisessä kokouksessa oli kysytty vapaaehtoisia lauluja, siis toivomuksia. Ja kokouksessa joku henkilö ehdotti laulua, Hermi tulee kirjassa 442, vapaanaan synnistä ja maasta, joukko täämmi taivaltaa. Niin paikallinen puhuja, jonka nimenkin kyllä tiedän ja tunnen, niin oli siinä tilanteessa sanonut, jos joku kuvittelee olevansa vapaa synnistä, niin aloittakoon tämän laulun. Syntyi syvä hiljaisuus ja kuulemma kukaan ei aloittanut laulua ja laulu jäi laulamatta. Meni vuosia ja vuosia, pidin itse henkilökohtaisesti kokousta. Ja kysyn, onko kenelläkään laulu mielessä, niin eräs henkilö ilmoittaa lauluun 442, vapaanaan synnistä ja maasta. Niin silloin eräs naishenkilö, hän varmaan omasta mielestään teki oikein ja vilpittömästi esimerkkiä noudattaen sanoi, jos täällä joku kuvittelee olevansa vapaa synnistä, niin aloittako tämän laulun. Syntyi syvä hiljaisuus hetkeksi, ei kukaan aloittanut. Minä en ole ikinä elämässäni aloitellut lauluja, ja se johtuu siitä, että en oikein osaa laulaa. Tosin koulussa sain 7,5, opettaja sanoi, että 7 tulee siitä varsinaisesta laulamisesta, mutta puolikas siitä, kun laulat niin kovaa. Joo, ja mulla on 7,5 todistuksessa laulu. Ja kun tuo nainen sanoo nuo sanat, niin tuntiko nappia painettu, silloin aloitin välittömästi. Ja sanoin, minä voin sanoa, että olen vapaa ja voin aloittaa tämän laulun. Ja aloitin, vapaanaan synnistä ja maasta, joukko täämi taivaltaa. Minä uskon syntien anteeksi antamuksia vapauteen Kristuksen nimessä ja veressä. Niin pitkälle, että voin sen laulaa myös tai muuten sanoa. Ja kun Paavali oli samassa opissa minun kanssani, tai minä Paavalin kanssa. Paavali nimittäin sanoo, niinpä te nyt, kun te olette synnistä vapautetut. Hän iloitsee siitä ja kiittää. Mutta jos tämä ymmärretään väärin, tämä synnistä vapautuneen, jos ymmärretään, että tarkoittaa samaa kuin tulla täydelliseksi, tai tulla taipumattomaksi syntiin, siis ettei ole lankeemuksen vaaraakaan, silloin on vaikea aloittaa. Mutta jos ymmärtää sen vapauden, niin kuin Raamattu sen esittää vapauden synnistä, niin kyllä voi laulaa vapaanaan synnistä ja maasta. On tärkeää oppia tuntemaan Jeesus, joka pois ottaa sinun syntisi ja on pois ottanut sinun syntisi sinun elämästäsi. Ihmisen tärkein kysymys on siis tämä. Ihmisen tulee olla uskossa pelastettu ennen kuin hän voi täyttyä pyhällä hengellä. Ja hiukan kiinnittäisin tähän vielä huomiota. Kun ajattelemme pyhällä hengellä täyttymistä ja uskoon tulemista, niin uskoon tuleminen on siis tärkein asia. Sen jälkeen Jumala tahtoo täyttää meidät pyhällä hengellä. Mutta Jumalalla ei ole eriarvoisia lapsia. Siis Jumalalla ei ole sellaisia ykkösluokan lapsia, jotka ovat uskovia ja hengellä täytettyjä. Ja sitten kakkosluokan lapsia, jotka on vain uskovia, mutta ei hengellä täytettyjä. Sillä hyvin helposti saattaa tulla ajatus, että hengellä täytetyt uskovat on vähän sellaisia niin kuin superuskovia. Ja sitten hengellä täyttymättömät, niin ne on sellaisia pohjamudissa kulkevia uskovia ja Jumalan lapsia. Jumalalla on vain yhdenarvoisia lapsia, samanarvoisia kaikki. Eräs mies, muistan kun hän tuli uskoon Hämeenlinnan kaupungissa, hän sitten aina kulki usein minun kyydissäni, ja kun tulemme erästä rukouskokouksesta, niin hän sanoi, että ennen kuin erotaan, niin tahtoisin kysyä erään asian. Hän sanoi, että onko sitä oikea Jumalan lapsi, vaikkei puhu kielillä? Mä arvasin heti, mistä nyt on kysymys. Tämä mies oli ihan jumalaton mies ollut aikaisemmin romukauppias. Ja muistan, kun hän tuli uskoon ja hänen kotiinsa ilmoitettiin hengellinen kokous. Niin kun menen kokoukseen, niin 4 naista siitä kylältä istuu siinä penkillä ja naureksii siinä. Ja kun muutaman sanan keskustelen kanssaan, niin sanoi, että mikäs hupi juttu tämä oikein on, että hekin lähti mukaan, kun pylväässä oli ilmoitus, että tällä romukauppialla on hengellinen kokous. Ja hekin lähti tänne niin kuin naureksimaan, että on mukava ilta tulee, että se romukauppias on keksinyt taas jotakin oikein jännää. Mä sanoin, että ei, että kuunnelkaa vähän aikaa, kun kokous alkoi, niin kyllä siinä mammojenkin suu sitten tukkiintui pikkuhiljalleen, kun romukauppias sanoo, että Jeesus on minut pelastanut. Ja joka tapauksessa sanoin tälle romukauppiaalle sitten, että kuule, kyllä ne on samanarvoisia ja oikeita Jumalan lapsia, vaikka ei puhu kielilläkään. Hän sanoi, että niin minä vähän ajattelin, kun olen käynyt siellä kokouksissa, niin minä olen vähän ajatellut, että minä en olekaan niin kuin oikea Jumalan lapsi, kun minä en puhu kielillä. No selvitin hänelle Jumalan sanasta hiukan näitä asioita ja sanoin hänelle, että Raamattu sanoo, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Olkoon sitten hengellä täytetty tai hengellä täyttymätön. Mutta kun on Kristuksessa, on uusi luomus ja on Jumalan lapsi. Hän vähän aikaa kuuntelee ja sitten hän oikein ilahtuu ja sanoo, että hallelujaa, minäkin olen siis oikea Jumalan lapsi. Mä olen ihan oikea. Ja sitten näille oikeille Jumalan lapsille kuuluu lupaus, Herra täyttää pyhällä hengellä. Ja kun menemme 2-3 viikon päästä rukouskokoukseen, romukauppias täytetään pyhällä hengellä. Mutta ennen hengen täyteyttä hän oli oikea Jumalan lapsi. Hengen täyteys ei muuta meidän asemaamme Kristuksessa miksikään. Se ei paranna eikä se heikennä, vaan jos joku on Kristuksessa, siinä hän on uusi luomus. Hengen täyteydellä on muu merkitys meidän elämäämme nähden, mihinkä myöhemmin vielä tulemmekin. Sitten toinen kysymys, jonka usein, ehkä en nyt niin usein, mutta silloin tällöin törmätään, ja se on tämä. Perivätkö Jumalan valtakunnan muut kuin hengellä täytetyt? Ja kun Jeesus noutaa seurakuntansa, niin pääseekö muut ylösotossa mukaan kuin pyhällä hengellä täytetyt ihmiset? Tämä on joissakin tilanteissa aika askarruttavakin kysymys ihmisille, sen varmasti jokainen meistä ymmärtää. Jumalan sanan mukaan hengen täyteys ei ole perustus meidän pelastuskysymyksessämme, vaan perustus on Kristuksen sovitustyössä. Roomalaiskirjeessä sen 3. luvussa, jakeessa 23 ja siitä eteenpäin. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Siis perustus ei ole hengen täyteydessä. Muuta perustusta ei voida laittaa kuin mikä on laitettu, ja se on Jeesus Kristus. Hengen täyteys ei ole perustus meidän uskon elämässämme, vaan perustus on Kristus ja hänen sovitustyönsä. Ja tällä perustuksella seisoessamme ja ollessamme me toteamme, risti on ainoa toivoni. Risti on ainoa toivoni. Sen tähden näitä hengen täyteyskysymyksiä, armolahjakysymyksiä, ei saa koskaan sotkia pelastusasian kanssa. Ne pitää ymmärtää aivan erillisinä kysymyksinä, molemmat uskonelämään liittyvinä kysymyksinä. No kun Jeesus noutaa seurakuntansa, niin ovatko kaikki uskovat silloin hengellä täytettyjä? Sanon aivan nyt avoimesti ja rehellisesti sen ensinnäkin, hengen täyteys ei ole ehto ylösottoa varten. Se on ihan varma asia. Se ei ole ehto. Jos joku ajattelee, että se on ehto ja vain hengellä täytetyt muodostavat morsiusseurakunnan, joka temmataan ylös, se ei pidä paikkaansa Raamatun ilmoituksen kanssa. Ehto se ei ole. Mutta sen minä kyllä olen valmis uskomaan, että Herra voi antaa ennen tulemuksen hetkiä niin voimakkaan hengen vuodatuksen, että kaikki täytetään pyhällä hengellä. Siis minä uskon hengen vuodatukseen ja yhä suurempaan hengen vuodatukseen. Enkä ollenkaan epäile, etteikö se päivä ole lähellä, että kaikki meidät täytetään pyhällä hengellä, että uskomme Herraan. Ja Herra noutaa sitten seurakuntansa. Mutta perustusta siitä ei saa tehdä. Ehtoa siitä ei saa tehdä sielun pelastusasiaa nähden, eikä ylösottoon nähden. Iloitsemme siis siitä, että tänä päivänä vielä perustus on Kristuksen sovitustyössä, ja me saamme tulla tuntemaan tämän ihmeestä suurimman ja tärkeimmän asian, eli tulla tuntemaan Kristuksen pelastajana ja vapahtajana. Ja sitten meille kuuluu lupaus. Kaikille, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, kuuluu tämä lupaus. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja nyt Paavali kysyy, saitteko te tämän pyhän hengen? Ei me olla kuultu, että se on olemassakaan. No millä kasteella olette kastettu? No Johanneksen kasteella. Silloin Paavali sanoo, Kristus asetti uuden kasteen. Ja niin heidät, Raamattu sanoo, kastetaan heti kohta Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali sitten laskee kätensä heidän päällensä, niin Raamattu sanoo, että he tulivat pyhällä hengellä täytetyiksi. Minkä tähden Herra täyttää meitä pyhällä hengellä? Miksi se on niin tärkeä asia? Te muistanette, kun Samariassa syntyi herätys, heti sinne lähti apostoleita. Minkä tähden? Saitteko te pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Että he tulivat pyhällä hengellä täytetyksi. Tai kun Paavali oli tullut uskoon, silloinen Saulus tarsalainen, heti kohta Herra lähettää palvelijaisen luoksensa, minkä tähden? Että saisit näkösi ja tulisit pyhällä hengellä täytetyksi. Kun Pietari julistaa Korinuksen kodissa, niin vielä hänen puhuessaan Jumalan henki lankeaa ja kaikki tulevat täytyksi pyhällä hengellä. Paavali Efesoon, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Puutun joihinkin kysymyksiin hiukan voimakkaammin, viittaan ohimennen, tai noin useampiinkin kyllä, vaan tuolla tavalla siteeraten. Kun pyhä henki saa vallata meidät, Raamattu osoittaa, pyhä henki kirkastaa Kristusta. Kristus tulee suureksi. Ja ehkä monien meidän uskon elämässämme on juuri tämä puutoskohta. Meillä on pieni Kristus. Meillä on pieni Herra. Ja sen tähden se myös vaikuttaa meidän uskon elämäämme. Mutta kun pyhä henki saa vallata ja täyttää, pyhä henki kirkastaa Kristusta. Toiseksi me voisimme sanoa, pyhä henki opettaa ja muistuttaa meitä kaikesta, mitä Jumalan sanan on kirjoitettu. Opettaa, neuvoo ja johdattaa meitä. Muistan, kun eräänä päivänä meidän rukouskokouksemme tuli nuori pariskunta, joita ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt. Kokouksen jälkeen sitten vähän keskustelimme ja vähän uutelinkin siinä, ketä he ovat, ja kävi ilmi, että ovat paikallisesta oppilaitoksesta valmistautumassa opettajiksi. Ja kun sanoin heille, että ei ole aikaisemmin varmaan tavattukaan, että ole varmaan käyneet täällä rukousvuorollakaan aikaisemmin, niin tämä mies sanoi, että ei ole käyty. Tätä paikkaa on kartettu kuin ruttoa. Mä sanoin, no mikä on ollut syy? Niin mies sanoi, että suoraan sanoen se, että me ollaan uskovia ja korkeasti kirkollisia, ja tämä rukoushuone on ollut tässä mielessä kaikkein pahin paikka. Mä sanoin, no mikäs nyt toisit tänne yhtäkkiä? Ja hän sanoi, että olimme eilisiltana vaimon kanssa rukouksessa kotona. Siis uskossa he olivat, ollenkaan epäilen uskoansa, vaikka he suhtautuivatkin helluntalaisuuteen tällä tavalla. Ja kun rukoilemme siinä, yhtäkkiä Jumalan pyhänkin lankeaa. Me täytyimme molemmat pyhällä hengellä ja rupesimme kiittämään Herraa uusin kieliin. Ja sanoin, me kiitimme monta tuntia siinä. Ja kun me nousemme siinä ylös ja katsomme toisiamme, niin hän sanoo vaimolle, mikä sen saalemin osoite on. Niin vaimo katsoi häneen ja sanoi, että sitä minäkin tässä juuri mietin, mikä se saalemin osoite on. Niin hän kysyi, no mitä varten sä mietit sitä? Olisikohan siellä mahdollisuus mennä kasteelle? Vaimo, niin minäkin mietin just sitä. Onko täällä mahdollisuus päästä kasteelle, sanoi mies, kun me täytyimme pyhällä hengellä, niin pyhä henki sanoi meille molemmille heti, joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu. Siis pyhä henki tuli opettajaksi heti siinä. Minä menin näytin kastialtaan, jossa tosin ei ollut vettä sillä kertaa. Minä sanoin, että sitä tulee kyllä sinne. Ja seuraavana sunnuntaina tämä pariskunta kastetaan. Tänä päivänä ovat uskossa Jumalan valtakunnan työssä mukana. Pyhä henki ohjasi, opasti, neuvoi. Ja minä uskon edelleen tähän, pyhä henki vaikuttaa tämän. Pyhä henki johdattaa, niin kuin Raamattu sanoo, kaikkeen totuuteen. Pyhä henki antaa meille uuden voiman, sanoo apostolien teot. Jeesus itse mainitsee siitä. Pyhä henki johdattaa meidän elämäämme. Muistan, kun vuosia sitten olin Suomessa Mäntyharjulla pitämässä lasten leiriä. Ja sieltä lähdin erääseen kylään pitämään yhtä telttakokousta. Ja eksyin sillä matkalla siinä määrin, että en osannut sinne teltalle. Ja kun sitten ajan siellä, niin vanhempi pariskunta kävelee tiellä. Ja kysyn heiltä tietä teltalle, niin sanoo, että jos pääsevät kyytiin, niin he neuvovat samalla, sillä he ovat teltalle menossa. No me totesimme, että tämähän taisi olla ihan Jumalan johdatus tässä sitten. Ja tuo nainen sanoi, että hänen miehellään astma, ja mies sai astmakohtauksen, ja siitä syystä niin tämä matkanteko olisi loppunut muuten tähän. Kun sitten pidämme kokouksen, niin lupasin viedä takaisin kotiin, ja kun menemme kotiin, heidän kotiinsa, niin tiellä eräs mies taluttaa mopoa. Ja kun mies taluttaa tuota mopoa siinä, niin pyhä henki sanoi minulle aivan selvästi, minä tahdon pelastaa tuon miehen. Mutta se oli niin yllättävä tilanne, että sen sijaan, että olisin painanut jarrua, niin painoin kaasua. Ja sanoin, että Herra, jos tämä on sinusta, niin auta niitä, kun tulen takaisin, niin tämä mies taluttaa sittenkin tätä mopoa. Ja kun tulen takaisin samaa tietä, niin mies työntää mopoa siinä tiellä. Pysäytin auton ja sanoin, että menikö mopo rikki? Ei mennyt, bensa vaan loppu. No onko pitkä matka kotia? No ei jo, tuossa tuo talo näkyykin jo. Heti perään sanoin sen kerran elämässäni ja sanoin, Jumala, jos olet olemassa, niin lähetä tänään joku, joka johdattaa minut sinun tuntemiseesi. Sanoin tuolle miehelle, että kuule, Jumala lähetti minut. Jumala lähetti minut sitä varten tähän. Haluatko sinä todella tulla uskoa ja pelastaa? Mies sanoi, haluan. Ja siinä keskellä tietä mies ottaa sellaisen vanhan moottoripyörän lentäjähatun päästänsä, laittaa mopon päälle ja rukkaset siihen ja rukoilemme. Ja mies rupeaa yhdistämään Jeesusta pelastuksesta. Samassa kuuluu auton ääni ja huomasi, että minun täytyy lähteä. Ja kun lähden siitä, niin ei ollut kuivaa tämä uskon elämä. Minkä tähden? Koska koin, että Jumalan henki johdatti minua. Aina kun menin alaspäin, niin sanoin, että kiitos Jeesus. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Hallelujaa. Se oli yhtä tällaista menoa vaan. Minkä tähden? Pyhä henki tahtoo johdattaa meidän elämäämme. En minä väitä, että se on tällaista superjohdatustaina, mutta otin tietenkin sellaisen esimerkin, joka osoittaa selvästi meille, hän tahtoo johdattaa meitä kaikissa elämän askareissa asioissa. Kun muuten sitten menin Mäntyharjulle, niin pääsen sinne, niin ohjaajat tulevat siellä leiriportilla vastaan ja sanoi minulle, että kuule Matti, et usko, kun on ollut siunattua sille väliin, kun olit poissa. Mä sanoin, että no minä uskon sen ihan varmasti, että aina kun mä oon seurakunnastakin pois ja menen sinne takaisin, niin aina ihmiset sanoo, että kyllä on ollut siunattua veli sillä välillä täällä. Joo, sen takia mä oon täälläkin nyt, että seurakunta saisi siunauksia Vääksyssä. Joo. Meni muutama kuukausi, meidän seurakunnan evankelista tulee ja sanoo minulle, että oletko rukoillut maantiellä kenenkään puolesta? Mä sanoin, olemme joskus rukoillut. Ootko kenenkään mopomiehen puolesta? Mä sanoin, olen. No tuolla Kuortin suunnassa. Mä sanoin, olen. Hän sanoi, että hän oli kokousmatkalla siellä, niin eräs mies todisti uskoontulostansa. Ja kertoi juuri tämän, minkä minä nyt kerroin teille. Ja sanoi tällä tavalla, että en tiedä yhtään, kuka se mies oli ja mistä tuli ja minne meni. Mutta jos joskus tapaatte, niin sanokaa sille miehelle, että uskossa ollaan ja Jeesusta seurataan. No. Pyhä henki on johdattava henki. Pyhä henki tuo vapauden. Toinen Korintolaiskirje 3:17 sanoo, missä Herran henki on, siinä on vapaus. Se on vapautta, ei ainoastaan synnistä, mutta se on vapautta, josta voidaan sanoa, se on ilo ja riemua pyhässä hengessä. Se on valtavan hieno kokemus ja olotila kokea sisäisesti vapaa ihminen. Ja kun sisäisesti vapautetut ihmiset tulevat yhteen, niin se on valtavan hieno tunne olla yhdessä kiittää ylistä Herraa vapautettuna. Minä en tarkoita tällä nyt sitä, että miten tämä vapaus kukin ilmaisee. Joku sen tekee räiskyvämmin ja joku vekee sen hitaammin. Kun menin ensimmäistä kertaa nykyiseen paikkakunnalle, missä nykyisin asumme, pitämään kokousta, siitä on 20 vuotta aikaa, niin siinä oli eräs Hanna sisar, istui siinä tupakokouksessa ja kiinnitin huomiota, kun hän kuunteli saarnaani, niin hän hykerteli tällä tavalla käsiänsä ja maiskutteli suutansa. Ja yhtäkkiä kesken minun saarnaani hän sanoo, halleluja! Mutta pisti äkkiä käden suun eteen ja paino päänsä alas. Mä sanoin hänelle, että kuule et tehnyt syntiä. Etkä tehnyt edes väärin. Että saat sanoa uudestaankin, jos haluat, mutta ei uskaltanut kyllä uudestaan sanoa enää. Mutta se kuvasti sitä sisässä olevaa vapauden tunnetta. Hallelujaa. Minulta usein kysytään, että miten valmistelen saarnat. Minun täytyy sanoa, että minulla on kaksi tapaa niissä. Taikka miten saat saarnat. Minulla on kaksi tapaa siinä. Toinen on seurakunnan rukouskokoukset, joissa olen aina läsnä. Ja toinen on juoksentelen metsissä tai hiihtelen talvella metsissä. No minun tapaan. Siellä minä kaksi. Ja jos nyt kysyisin teiltä, kun saarnaan, niin te voisitte arvotella, että kummat saarnat on saatu rukouskokouksessa ja kummat on saatu metsässä juoksessa lenkillä, niin ette kyllä arvaisi. Mettään meni sitten. Mutta ylistää Herraa sisäisessä vapaudessa, luonnossa kulkiessa tai Jumalan lasten kanssa yhdessä ollessa. Se on valtava hieno olotila. Jumalan henki tahtoo luoda sisäisen todellisen vapauden tilan meidän elämäämme vapahdettuina Kristuksessa. Rukouselämä synnyttää myös, pyhähenki synnyttää myös uuden rukouselämän meissä. Hyvin helposti meidän rukouselämämme menee siihen, että me luettelemme Herralle listan. Minä en tuomitse nyt tätä kysymystä, tätä asiaa sinänsä. Mutta se helposti menee siihen, Herra, siunaa minua ja minun vaimoani ja minun lapsiani ja lähisukulaisiani. Siunaa kotiseurakuntaani ja paikkakuntaa ja sitten sitä luettelua viedään niin paljon kauaksi, kun voimat riittää, ja jos ne riittää, niin sitten se viedään aina maailman ääriin asti. Minä en nyt ota tähän kantaa millään tavalla tuomiten, mutta nyt tahtoisin kiinnittää vain huomiota, että Pyhä Henki kyllä tahtoisi joskus ohjata meidän rukouselämäämme muullakin tavalla. Eli astua meidän elämäämme niin, että me voisimme kokea, että Pyhä Henki, joka tuntee jumalalliset ajatukset, tietää asiat, saisi johdattaa meitä, vaikuttaa meissä rukouselämää. Muistan erään veljen, joka loukkaantui minuun hyvin syvästi, ja en sitä sinänsä ihmettele, mutta se, miksi hän loukkaantui, se minua kyllä ihmetytti. Meillä oli nimittäin suuret kesäjuhlat ollut, ja minä olin siinä kentällä kävellyt ja mennyt hänen ohitseensa, sanonut hänelle, että rauhaa, ja jatkanut matkaa ja mennyt seuraavan luokse, ja hänelle minä olin ojentanut käteni ja jäänyt keskustelemaan hänen kanssansa. Tämä mies, jonka ohitse menin, oli työmies, ja tämä, jonka luokse pysähdyin, oli erään suuren firman konttoripäällikkö. Ja silloin Piru sanoi tälle miehelle, työmiehelle, että työmiestä sorretaan uskovienkin joukossa, tästä sen näet. Sinulle vaan nyökäytettiin rauhaa, mutta konttoripäällikön luokse kädestä pitää ja pysähdytään. Ja niin mies jäi sivuun seurakunnasta myös. Sitten hän lähetti sanan seurakuntaan, että hän eroaa ja liittyy pelastusarmeijaan. Tosin minä en toivonut sitä, että hän liittyisi sinne siinä hengessä, missä hän oli. Mutta sitten vanhemmistoveljet sanoi minulle, että sinun pitää mennä tapaamaan sitä miestä. Ja se oli minulle niin vastenmielinen tehtävä kuin ikinä voi olla. Ja minä en millään, mutta mä sanoin, että mä menen, jos vanhemmisto niin päättää, niin minä menen. Ja niin mä lähdin yksi päivä sitten. Mä lähdin aamulla jo 9 aikana. Mutta mä kuuleksin pitkin siellä kaupungilla ja tein askareita. Ja kello olikin illalla jo 6, kun mä huomaan, että hyvä näköhän enää ehdikään. Mulla on kokous 7. Ja niin jäi menemättä. Ja ajattelin, että no hyvä, hyvä, etten ehtinyt. Seuraavana aamuna herään 5. Ja kun herään, nousen siinä käyn rukoukseen. Pyhä Henki vaikuttaa rukousta. Ja miten ollakaan. Pyhä Henki rupeaa minussa rukoilemaan tuon miehen puolesta. Ja hetken kuluttua minä yhdyn siihen itse. Ja kello on 7:15, niin meillä oli valtava rukouskokous, jossa minä rukoilen tuon miehen puolesta. Ja samalla soi puhelin. Ja kun vastaan puhelimeen, niin tuo mies on siellä. Ja sanoo, veli Vuorinen, voisitko tulla käymään meillä? Mä sanoin, kyllä, milloin voit? Mä sanoin, heti. Ja mä olin ennen 7 jo tuon miehen kotona, oven takana. Ja kun menen hänen kotiinsa, mies tulee siinä rappusilla vastaan ja tulee kädet tällä tavalla ojossa ja sanoo, tervetuloa rakas veljeni. Minä vähän hymyilin itsekseni siinä. Sitten hän sanoo, kuule, voitko sinä antaa anteeksi, minä olen ollut niin katkera sinua kohtaan. Hän kertoo tämän tapauksen, myös sitten itse vielä. Ja sanoo, että muun muassa eilispäivänä, niin minä oikein puhisin täällä ja ajattelin, tulispa nyt se veli Vuorinen, niin kyllä heti iskisin oikein nyrkillä leukaan sitä. Ja sanoo, että oikein nautin, että miten se lentäisi tuosta rappusilta. Ja se oli entinen nyrkkeilijä. Joo, se olisi onnistunut varmaankin. Mutta tänä aamuna Jumalan henki herätti minut 5 ja sanoi, että kuinka mieletön sinä oletkaan. Ja minä koitin vastustella, mutta samaan aikaan Pyhä Henki vaan teki työtä minusta ja varttiavalle 7. Minä olin kypsä mies. Minä sanoin, Herra, minä otan yhteyttä veli Vuoriseen. Minä en tämän tähden tahdo tuota omaa ja uskon elämääni. Ja samanaikaisesti Jumalan henki johdatti minussa rukousta. Minä tarkoitan tätä hengen ohjaamalla rukouselämällä. Että Jumalan henki saa vaikuttaa meissä, mitä ja milloin me rukoillaan. Sillä jos henki saa tällä tavalla ohjata, silloin syntyy rukouselämä, johon myös tulee vastauksia. Sillä ei mikään ole sen kuolettavampaa, kun rukouselämässä on sellainen tunne, että tämä on turhaa tai hyödytöntä. Mutta kun saadaan vastauksia ja koetaan, Herra elää, Herra vaikuttaa. Henki tutkii, henki rukoilee. On tärkeää olla tämän hengen valtaama ja täyttämä. Täällä apostolien teoissa, sen luvussa 10, on vielä eräs mielenkiintoinen kohta, jonka päätteeksi luen ja siitä mainitsen. Apostolien tekojen 10. luvussa sanotaan meidän Herrastamme Jeesuksesta, jakeessa 32. Apostolien teot 38. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasarettilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Oli voidellut hänet pyhällä hengellä. Oli voidellut pyhällä hengellä. Minun vanhempani ovat kuolleet ajat sitten, ja muistan, kun isä kuoli, niin sen jälkeen sitten jaettiin perintö. Ei se mikään suuri ollut. Meidän suurin perintömme on se, että meidän kodissamme opetettiin lapset, 9 lasta tuntemaan Jeesus Kristus. Ja se on korvaamaton perintö meillä kaikille tänä päivänä vielä, ja me kiitämme Jumalaa. Mutta kun isäni kuoli, niin sitten se maallinenkin jaettiin, ja minä sain vanhan Husqvarna polkuompelukoneen ja kysyin velipuoltani Markulta, että mitä sä saitkaan perinnöksi kotoa? Markku sanoi, että isän vanhan partakoneen. Mä sanoin, että toimiko se? Markku sanoi, että ei se, muuten hyvä, mutta ei se toiminut. Mä sanoin, että mulla oli sama siinä ompelukoneessa, se oli kanssa jumittunut kiinni. Mutta se oli kuitenkin ainoa ompelukone, joka oli minun kodissani sitten tässä, siis nykyisessä kodissani. Ja vaimoni usein sanoi minulle, että korjaa tuo ompelukone. Mutta aina mulla oli olevaa niin kiire, että en mä ehtinyt. Mutta kerran kun tulen illalla kokouksesta, niin vaimo on ovella ja sanoo, että mä korjasin sen ompelukoneen. Ja sitten perään tietenkin, kun teistä miehistä ei ole mihkää. Joo, se kuuluu aina asiaan. Joo. Minä sanoin, että vai niin, että mikä se vika siinä oli sitten? Niin hän sanoi, että hän siivosi komeroita. Ja kun hän siivoaa komeroita, niin tulee sellainen purkki siellä ja siinä lukee Singer. Niin hän ajatteli, että hyvään aika. Olisikohan tällä mitään tekemistä tuon ompelukoneen kanssa? Ja hän otti sen purkiin ja meni sen ompelukoneen luokse ja tutki sitä. Ja hän sanoi, että hän näki sellaisia reikiä siinä. Hän oletti, että ne onkinlaisia voitelurasvareikiä tai nippuja. Ja hän otti sen pullon ja laittoi siitä reiästä sisään öljyä. Ja sanoi, että hän teki sen siinä, niin hän otti sen pyörästä, niin yhtäkkiä se pyörä irtosi siitä jumittumisasenteesta. Ja pyörähti tällä tavalla. Hän innostui siitä sen verran, että hän otti uudestaan sen pullon ja pisti lisää. Ja sanoi, että hän oli muutama, sitä piti vaan laittanut, niin se lähti pyörimään. Ja hän polki sitä ja hän innostautti vielä kolmannen kerran sen pullon, hän sanoi, ja hän pisti joka paikkaan sitä. Sitten hän näyttää minulle, hän polkee sitä konetta ja ai, että se pyörii kauniisti yltäpäältä öljyssä. Mutta se pyöri. Ja kun minä olen siinä, niin Pyhä Henki sanoi, että tämähän on just kuin monien helluntalaisten uskon elämä. Joo. Perinnöksi saatu. Ei mitään vikaa koneessa. Ainoa vika on se, että se on jumittunut kiinni paikoilleen. Mutta jos se voideltaisiin uudelleen, niin se lähtisi taas pyörimään. Joo. Voideltaisiin, niin se lähtisi pyörimään. Minä olen usein tutkinut tätä meidän helluntalaisten tilannetta. Minä olen sanonut monille ihmisille, että näyttäkää minulle, missä me olemme väärässä Raamatun ilmoituksen mukaan. En minä väitä sitä, että minä olen kaikki tietävä tai kaikessa oikeassa. Mä olen sanonut, että näyttäkää se Raamatusta. No ihmiset sanoo ja yrittää, mutta ei minusta se ole mitään selvää koskaan ne sano siitä. Mutta minä olen tullut siihen tulokseen, että ei välttämättä tarvi olla mitään vikaa. Mutta voi olla, että me olemme menettäneet voitelun helluntai kansana. Pitäisiköhän meidän tehdä suursiivousta? sieltä jostakin komerosta voisi löytyä vanha totuus. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja se voisi ratkaista koko meidän uskon elämämme yksityisinä ihmisinä, seurakuntana ja herätysliikkeenä. Herra, täytä hengelläsi ja voitele meidät. Minä tänä aamuna aamulukemisena lueskelin Tapio Nousiaisen Leipää ja suolaa. Ja hän kertoo äsken kääntyneestä, joka ihmettelee vanhoja uskovia, sanoo tällä tavalla tämä äsken kääntynyt. Miksi vanhat uskovaiset kiittävät niin vähän ja miksi he ovat yleensä niin happaman näköisiä? Miksi heillä on niin kova kiire nousta pois polviltaan rukouksesta, jos heitä yleensä tapaatkaan polvillaan? Miksi he kokouksessa vilkuilevat kelloaan vähän väliä ja miksi näyttää, kun he torkkuisivat saarnan aikana? Miksi heillä on niin kova kiire sanoa aamen rukouksien lopuksi ja aikaa höpistä mitättömistä arkipäivän asioista? Miksi heillä on kahvikesteessään aikaa 3 tuntia puhua kaikista tuntemistaan ihmisistä, mutta miksi heillä oli 5 minuuttia aikaa rukoukseen? Miksi eivät sävähdä Jumalan läsnäolon tunnosta, kun tulee profetian sanoma ja puhutaan kielillä? Sitten tämä nuori uskova sanoo, minä olen Herra vasta kääntynyt, minä en koskaan haluaisi tulla vanhaksi uskovaiseksi. Ystävät, minä sanon aivan sama, minä en koskaan haluaisi tulla vanhaksi uskovaiseksi. En ikinä minä haluaisi tulla siksi. Sitten hän seuraavassa sanossaan sanoo ensirakkaudesta, puhuu ensin sitä yleensä, sitten sanoo hengessä mielessä. Muistathan, silloin kun koettiin syntien anteeksi antamussa, silloin kun koettiin uskoon tuleminen, silloin kun koettiin pelastuksen riemu, silloin kun rukous oli kuin viiniä, silloin kun Raamattu oli kuin hunajaa, silloin kun puhuttiin kielillä ja profetoitiin, silloin kun kankein maallikko saarnaaja oli kaunopuhuja ja heikoin todistus paras raamattotunti. Mutta Herra, minähän olen tänään vanha kristitty. Olen vanha aviopari Kristuksen kanssa. Selät vastatusten sanomalehden rapinaa, sukkapuikkojen kilinää ja yskäisyjä. Sanatonta oleilua, sillä asiathan ovat lopussa. Kaikki on puhuttu, ei ole enää mitään uutta. Minä olen vanha kristitty. Minulla ei ole enää asiaan Kristukselle. Minä tunnen hänet. Olen tottunut jo niin häneen. Ystävät, ei pyydetä, ettei meistä tulisi vanhoja kristityitä koskaan. Ja vaan rukoilla, että Herra, voitele meidätkin pyhässä hengessä. Anna meille uusi voitelu. Noustaan ystävät ylös. Herra, sinä joka voitelit meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhällä hengellä. Ja sen tähden hän saattoi tehdä kaikenlaista hyvää ja parantaa ihmisiä ja päästää perkeleen pauloista. Herra, voitele meidätkin. Samalla kun muistamme esirukouksin, tänne lähdettiin rukouspyyntöä, jossa henkilöllä on erilaisia sairauksia ja myös uskon elämän vahvistusta pyytää. Mutta ystävät, minä kysyn nyt avoimesti, onko täällä tänä iltana, aamupäivänä sellaisia ystäviä, jotka aivan vilpittömästi olette Jumalan edessä. Herra, minusta on tullut vanha kristitty. Minusta on tullut vanha kristitty. Herra, uudista minut pyhässä hengessä. Ja täällä on monia sellaisia ystäviä. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja kävi yhtäkkiä kuin humaus taivaasta. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Mutta se ei ollut ainoa kerta elämässään. Ainakin 3 tai 4 kertaa minä voisin lukea teille seuraavien viikkojen, kuukausien, vuosien ajalta. Mutta samat ihmiset täytetään uudelleen pyhällä hengellä. Uusi voitelu. Hallelujaa. Herra, mekin olemme tässä kasvosi edessä. Tänä helluntaipäivänä. Ja Herra, me pyydämme ja rukoilemme. Ilmesty vaimassasi. Herra, anna uusi voitelu. Anna sama voitelu, millä voitelit Jeesuksen Kristuksen Isä, pyhällä hengellä ja voimalla ja voitelulla. Herra, että meidänkin uskon elämämme, niin kuin arkielämämmekin pyörät, lähtisivät jälleen pyörimään. Kaikenlaiset natinat ja narinat ja vikinät ja jumittinoisuudet väistyisivät. Ja Herra, me kokisimme iloa, riemua, vapautta, voimaa, rakkautta pyhässä hengessä. Herra, täytä tämä kansa tänä hetkenä pyhällä hengellä ja tulella. Niin kuin alussa. Tätä me rukoilemme. Tätä me odotamme. Herra, me kiitämme, että sinä vastaat meidän rukoukseemme. Nimessäsi. Juuri tällä hetkellä janoavat saavat juoda. Heikot puetaan voimalla. Rakkaudettomuuden, kovuuden ja kylmyyden sijaan puoletaan Jumalan rakkaus pyhässä hengessä. Isä Jeesuksen nimessä me kiitämme sinua. Me ylistämme sinua. Hallelujaa.
Jeesus. Oi minun rakkaani, jotka minä itse olen verelläni ansainnut ja pessyt teidät puhtaiksi ja antanut teidän syntinne anteeksi. Oi minun rakkaani, kuinka minä tahtoisin ikään kuin käteni kietoa teidän jokaisen ympärille, syleillä teitä veren ihmeellisellä puhdistavalla armolla, vapauttavalla voimalla, ja kuinka minä tahtoisin kirkkauteni hengen vuodattaa teidän sydäminne astioihin, rakkaani. Katsokaa, kuinka teidän monien astiat ovat tyhjentyneet, kuinka teidän ajatuksenne ja askeleenne ovat vain tässä maailmassa, mutta rakkaani, te olette loitonneet minun yhteydestäni ja näistä taivaallisista. Kirkkauteni voiman kokeminen on monilla teillä, rakkaani, vuosien takainen muisto, mutta teillä tänä päivänä ei ole minun tultani teidän sydämenne astioissa. Mutta oi, katsokaa teidän Herraanne tänä päivä hetkenä ylösnoussutta vapahtajaanne, kuinka minä odotan, että te jokainen kohdaltanne tulette minun tyköni ja minä täytän teidän astianne, vapautan teidät sellaisista ahdistavista, sitovista asioista. Ja te tulette ensi rakkauden tuleen. Te tulette, rakkaani, te tulette tuleen, kun minä heitän sitä teidän sydämenne alttareille. Ja sinäkin, rakkaani, joka viet viestiä minusta niille ihmisille, jotka eivät tunne minua, kuinka sinun hiljentymishetkesi ovat muuttuneet päivälehtien tutkimiseksi, monenlaiseksi touhuiluksi, ja sitten sinä astut ihmisten eteen, sinä kiireisesti avaat Raamattusi, ja sinä astut ihmisten eteen valmistumatta. Miten minä voisin antaa sinulle sanoman, kun sinä touhuilet kaikkea muuta, mutta et kuuntele millaista sanomaa minun sydämeltäni, minun kirkkauteni henki tahtoisi sinulle antaa. Katso, rakkaani, sinäkin, tule siihen entiseen tilaan, jolloin sinulla oli aikaa minun kasvojeni edessä viipymiseen, ja kuinka sinun kuulijasi sanoivat, Jumala oli meidän kanssamme, hän puhui hänen kauttansa meille, mutta nyt sinulla on juttuja. Sinulla on monenlaisia sutkauksia ja kertomuksia, mutta sinulla ei ole ilmestyksen sanaa. Sen tähden, rakkaani, sinun kuulijasi ovat vähentyneet, ne ovat käyneet vähin sinun tilaisuuksissasi, mutta minä tahdon voidella sinut. Minä vapautan sinut turhasta touhuilusta ja juttujen kertomisesta, ja sinulla on, kun minä uudistan, niin sinulla on minun sanani sinun kuulijoillesi, ja he jälleen tuntevat, sinä olet voideltu voimallisesti pyhällä hengellä. Sinulla on ilmestyksen henki sinun ylläsi, kun minä sinun Herrasi kohtaan sinua. Ystävät, viedään astiat Herran Jeesuksen eteen. Tullaan, ystävät, tällaisena minä tahdon tulla teidän kanssanne, rakkaat veljet ja sisaret. Hänen eteensä, joka vielä kastaa pyhällä hengellä ja tulella, mutta hänen virtansa kulkee aina alatietä. Ylpeät silmät hän painaa alas, mutta nöyrille hän antaa armon. Käännytään ystävät Herran Jeesuksen puoleen ja hän täyttää meidän astiamme. Veren ihmeellinen voima vapauttaa meidät kaikesta toisarvoisesta. Siunataan vaikka siinä vieressä olevaa, otetaan vaikka kädestä kiinni ja ylistetään samalla Herraa ja tuomitaan kaikki sellainen, joka morsiamen askeleet hitaaksi tekee, että se jälleen lähtee pyörimään helluntaitulen voimasta ja se leviää koko Ruotsin kentälle ja aina maan ääriin asti. Herra, tässä on meillä kohtauspaikka sinun tulisilmiesi edessä. Herra, me tulemme niin kuin pieni lapsi, joka ei ymmärrä lähteä eikä tulla. Mutta sinun ohjaustasi me kaipaamme sinun ääntäsi kuulla. Herra, mitä sinulla on asiaa. Kiitos, että veresi vapauttaa ja puhdistaa. Halleluja. Kiitos Jeesus, saamme julistaa oikein toinen toisillemme Jeesuksen nimessä ja veressä täydellistä vapautta ja anteeksi antamusta Jeesuksen nimeen ja veren. Halleluja, tällaisen evankeliumin sinä meille annoit Herra, vietäväksi maan ääriin asti. Syntien anteeksi antamusta pitää julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja sinä, Herra, voitelet tulella. Halleluja. Jeesuksen nimessä.